Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom užasnom čoveku, o jednom od najvećih zlostavljača dece, da ga tako nazovemo, s obzirom da drugu reč ne možemo da koristimo zbog restrikcija YouTube-a i ostalih platforma. A njegovo ime jeste Peter Scully. Verovatno ste svi čuli ovo ime i čuli ovom čoveku. Nikada ranije nisam snimala ni video na YouTube-u, niti podcast o njemu i mislila sam da bi konačno trebala da dublje istražim ovu temu i da podelim sa vama šta je ovaj čovek radio i zašto je dobio doživotnu kaznu. Zašto su želeli da vrate smrtnu kaznu kako bi mogli da pogube Petera Scullya. Danas ćemo pričati o dosta uznemiravajućim stvarima i o temi dece koje se zloupotrebljavaju na internetu za različite svrhe. Tako da ako to nije nešto što vi možete da slušate, preporučujem da promašite ovu epizodu. Pričat ćemo dosta o internetu, korištenju dark weba za širenje ovakvog uznemiravajućeg kontenta. U mračnim uglovima interneta gde anonimnost dominira, često se pojavljuju priče o gnusnim zločinima, o neopisanim zverstvima i svi smo načuli za njih, za to šta se pronalazi na tim mestima interneta. Na dark webu, na deep webu i jedna figura koja proganja najmračnije oblasti interneta jeste Peter Scully. On je u neku ruku sinonim za brutalnost i izopačenost. 2013. 14. godine počeo je da kruži jedan video internetom i on je pronađen na različitim forumima za ćaskanje na različitim web lokacijama. Ovaj video je bio četvorodelni film, ako možemo tako da ga nazovemo, koji je trajao nekih 10-15 minuta i zvao se Daisy Destruction ili ti Daisyno uništenje. Ovaj film je u početku bio mit na dark webu, na mračnoj mreži i ljudi su pričali o užasavajućim, uznemiravajućim videima koji kruže ovom stranom interneta i Daisyno uništenje je bio jedan od njih. Niko zapravo nije video ovaj video, samo se pričalo o njemu i postoje kao neka vrsta urbane legende. Niko nije bio siguran da li ovaj film zapravo postoji ili se samo priča o njemu. Niko nije mogao da veruje da ovakva brutalnost ono postoji i da ljudi ovo gledaju i da je neko ovaj video snimio i izbacio na internet. Video je bio toliko brutalan da je nastao jedan oblak misterije oko njega zato što su ljudi smatrali da ne postoji mogućnost da je ovakav video stvaran. Zato što to što se dešava na video je toliko užasno da niko nije mogao da poveruje da se to stvarno desilo i mislili su svi da je to izmišljeno. Jer kao nemoguće da se to stvarno desilo. Nažalost, daljom policijskom istragom utvrđeno je da je ovaj video itekako stvaran i da se pojavio na površini dark weba. Znači, bilo je moguće naći ga, ali je bilo potrebno imati mogućnost pristupa dark webu i nažalost, ovo je samo jedan od gomile sličnih videa. Kada je ova mreža zlostavljača dece razotkrivena, nismo saznali, nego smo prihvatili činjenicu da takvih mreža postoji puno. I da ovakvih čudaka, ludaka, monstruma postoji previše i da šansa da će se svi oni uhvatiti je jako mala. Ono što možemo da se nadamo jeste da policija radi da će uhvatiti neke od njih, ali nažalost nikada neće moći da zaustavi to šta se dešava u svetu i šta se dešava na mračnoj strani interneta. Koliko god je internet doveo neke dobre stvari za ovaj svet, toliko je doveo i mračne stvari, kao dve strane novčića. Gde ima dobrog, uvijek mora da ima i lošeg. I ovakve grozne stvari su se dešavale od uvek. Samo što sada to sve postalo malo intenzivnije i malo lakše pristupačnije za ovakve monstrume. I također za neki ljude samo predstavlja način zarade novca, što je još uznemiravajuće. Što ljudi zlostavljanje nevine dece ili generalno ljudi vide kao način zarade i to im deluje kao ok. Ovaj snimak prikazuje dve žene i jednog muškarca koji muče troje dece. Deca su imala 12, 11 godina i najmlađa devojčica koja se zvala Daisy je imala samo 18 meseci. To je bila beba. Imala je malo više od godinu dana. Možete zamisliti koliko je malo to dete bilo. Dve žene na snimku bile su maskirane, tako da niste mogli jasno da vidite njihovo lice, dok je muškarcu lice bilo zamagljeno, tako da ni njegovu facu niste mogli da razaznate. I bilo je više ljudi umešano, ljudi koji su ovo snimali, ljudi koji su bili iza kamere. Kao što sam već pomenula, ovaj video je bio podeljen na 4 dela i svaki je bio sve gori. Četvrti deo je bio opisan kao najgori od svih i u ovom videu ovi odrasli ljudi muče i zlostavljaju decu. Ovaj film je pronašao put do mnogih web lokacija koje su koristili zlostavljači dece i naišao na jednu specifičnu web stranicu koja je bila izuzetno popularna za ovakve čudake i video je pogledalo nekoliko korisnika. On se prodavao, video nije bio besplatan, video je koštao $10,000. Znači svako ko je pogledao video je morao da plati $10,000 da bi mu pristupio. Znači da biste vidjeli film u celosti morali ste da platite $10,000 i zato je nastala neka vrsta urbane legende mita oko videa zato što je jako mali broj ljudi koji je zapravo video. Jer nisu svi imali dovoljno novca da plate da ga vide, koji su želi da ga vide, jer je broj ljudi koji su želi da ga vide bio mnogo veći nego što biste pomislili. Ovaj film je bio toliko okrutan da su čak i zlostavljači dece koji su gledali ovakav content, ako mogu tako da ga nazovem, osuđivali video, govorili da one koje je napravio ovaj video izuzetno bolestan i uvrnut čovek. Znači čak i ljudima koji su gledali ovakav content, koji su se nalazili na ovim platformama, je ovaj video bio bolestan. Što možete onda da zamislite kakav je taj video bio. Ovakvi strašni zločini koji su počinjeni nad najnevinijim među nama, nad decom, dešavaju se mnogo češće nego što bi bilo ko od nas želeo da veruje. Deca su zlostavljana pogotovo u zemljama trećeg reda, u zemljama gde deca nemaju dovoljno hrane, nemaju sredstava za preživljavanje i postaju laka meta ovakvih ljudi. Uzimajući u obzir nesrećnu stvarnost, realnost u kojoj svi živimo, i koliko god ovo bilo uznemiravajuće za deliti, mislim da je jako bitno da se ovi ljudi razotkriju i da se razotkriju njihovi identiteti i šta su radili, zato što je jasno da oni ne žele da njihovi identiteti budu razotkriveni i žele da njihova zlodela ostanu skrivena od ostatka sveta. I baš iz tog razloga mislim da se treba više pričati o njima. Dark webu ne može da pristupi običan korisnik, potrebno je da koristite specijalizovani softver koji je razvijen isključivo za tu svrhu ili kroz neki drugi proces autorizacije i tipični internet surferi ne žele da zarone u ovaj svet mračne strane interneta. Dark web retko kada istražuju obični korisnici interneta, kao što sam ja ili vi. To je dobro za ljude koji rade na dark webu i koji tamo izbacuju stvari, zato što to njima nije ciljna grupa. Njima su ciljna grupa bolesnici i ljudi koji su voljni da plate kako bi mogli da gledaju filmove kao što je Daisyno uništenje. Neke od stvari koje se nude na dark webu pored ovakvih filmova zlostavljanja dece jesu često ilegalna prodaja droge, ilegalna prodaja mnogih drugih stvari koje ne bi se pronašli na normalnom internetu, na površinskom delu interneta. Drugim rečima, kako bi dark web mogao da se opiše, jeste kao loši deo grada, gde ne biste želeli da zađete i gde ljudi uglavnom odlaze kada žele da nabave nešto što može da se nabavi samo u lošem delu grada. Na dark webu postoje takozvani saloni užasa i crvene sobe, koje su oblasti dark weba koje možete uglavnom da pristupite za određenu cenu. Znači morate da platite da biste uopšte ušli na ovaj deo interneta i šta ćete tu zateći je bolesno. To je reč koja mislim da opisuje savršeno celu ovu stranu interneta. Oni koji žele da uđu u ovu oblast moraju da prođu proces komunikacije sa providerom i slanjem određene sume novca koja je neophodna. Uglavnom se plaća preko Bitcoina ili nekih drugih kriptovaluta ili kreditne kartice, u zavisnosti toga ko želi da zadrži svoju anonimnost ili ne. Plaćaju za priliku da posmatraju neopisava dela koje se izvode nad, u većini slučajeva, nevoljnim učesnicima. Znači, nekom mučenjem, maltretiranje, zlostavljanje ljudi koji ne žele da budu tu i koji ne žele da učestvuju u tome. I to je ono zašto ljudi najčešće plaćaju. Jedan film koji jako dobro prikazuje ovakve organizacije, kako one funkcionišu, mislim, ne baš kako funkcionišu, ali može da vam da ideju, jeste film Hostel iz 2005. godine reditelja Eli Rota, koji pokazuje slične zahteve koji ljudi prave na ovoj strani interneta, gde ljudi koji plaćaju i koji dostupe u te crvene sobe mogu da zahtevaju neke stvari, da se vrši neka vrsta nasilja nad muškarcama, ženama, deci, da se nanosi bol i mučenje dok ljudi plaćaju da bi to gledali. To se dešava na live snimcima. Oni koji posećuju crvene sobe mogu da posmatraju seksualno zlostavljanje ljudi kao i životinja i dece, ako je to njihova bolesna sklonost, tako klijent želi da vidi kako nekome lome nos, treba da uplati određenu sumu novca i onda će oni lomiti nekome nos na kameri i on će to gledati preko svog telefona ili kompjutera. Usluge koje se pružaju na dark webu su skupe, daleko od jeftinog i kao u svakom preduzeću. Iza scene postoje ljudi koji pribavljaju žrtve na bilo koji način neophodan kako bi se njihovi kupci vratili i jedan od tih dobavljača i čoveka koji je vodio ovako sličnu organizaciju bio je sumnjivi biznismen po imenu Peter Gerard Scully. Peter Scully rođen je 1963. godine u Melbourneu, Australiji. On je dosta dugo živeo s polja normalnim životom, koji nije davao nikakav trag o njegovoj dubokoj ukorenjenoj izopačenosti. Peter je imao srećnu porodicu, bio je oženjen, imao je dvoje dece i sa porodicom je živeo u Narvorenu, koje je predgrađe Melbourne. Ali u nekom trenutku nešto se promenilo. Nešto je promenilo tok Peterovog života i on je napustio svoju porodicu i preselio se u grad. Komšije koje su živele blizini njegove porodice opisale su ga kao lukavog. Znači on je delovao kao lukava zla osoba, nije delovao kao normalan čovjek ljudima koji su možda imali priliku da provode više vremena sa njim. U Melbourneu Peter je zaronio u život kriminala. Razvio je imovinsku šemu kojim je prevario 20 investitora za više od 2,68 miliona dolara. Također imao devojku koja je bila teenager, koja je bila iz Melazije. Njeno ime se bilo Ling i on je često vodio na različite seksualne zabave u predgrađa Melbourne. Njegov bivši saradnik je ovo rekao za njega. Peter voli jednu stvar, a to je novac. Peter je bio spreman da uradi sve za novac. Još jedan saradnik koji je izgubio 200.000 dolara u jednom Peterovom imovinskom planu rekao je o njegovim još mračnim stranama. Da li me to iznenađuje? Da i ne. Znakovi su uvek bili tu, ali je otišao na mračnije mesto. Ljudi koji su ga poznavali nisu bili toliko iznenađeni otkrićem šta je on zapravo radio, zato što jeste bilo znakova da je bio malo poremećen. 2009. godine Peter je postao fokus istrage Australijske komisije zbog prevara koje je vršio i posljedično je pobjegao iz zemlje 2 godine kasnije u Cayagan de Oro na ostrvu Mindanao na Filipinima. To je bilo 2011. godine kada je pobjegao pod istragom zbog lažnih poslovnih praksi. On se preselio u najsiromašniji kraj Filipina i tu je tražio svoje sljedeće žrtve koje bi bile iskorištene i odbačene. Sve u ime svemogućeg dolara. U roku od nekoliko mjeseci od njegovog dolaska, doseljenja na Filipine, 48-godišnji Peter Scali i njegova grupa saradnika su pokrenuli plan za koji su bili uvereni da će ih učiniti internet milionerima. Međutim, za razliku od mnogih ljudi koji su napravili milione na internetu, oni nikada nisu imali nameru da se drže u okviru zakona. Spojili su svo svoje znanje koje su imali i došli na savršenu ideju da otvore kao radnju na mračnoj strani interneta, na dark webu. Peter, koji je već sada bio osumnjičen za zlostavljača dece u Australiji, je došao na Filipine i tačno je znao koji publici da se okrene i gdje ima najviše para. Ko će biti najsrećniji da plati za ovakvu vrstu sadržaja. Njegovi najbliži saveznici, saradnici u tom poduhvatu bile su 17-godišnja Carmen Alvarez i 19-godišnja Lizel Margalo, za koje vlasti veruju da su u startu bile žrtve prije nego što su u nekom trenutku prešli u saučesnike. One su vjerojatno bile prve žrtve koje je on sam privukao i moram da napomenem da su one bile također deca i da, iako jesu krive za ono što su kasnije radile, bile su deca koje su bile izuzetno siromašnih porodica, siromašne okoline i pomen novca i svega što im je Peter pružio je bilo dovoljno da vjerojatno urade sve samo da bi zadržale taj status koji su sada napravile za sebe. Lako je osuđivati kada ne znamo kakav je bio njihov život pre i kakav je Peter bio manipulator. A one su bile deca. On je bio odrastao čovjek koji je bio 30 godina stariji od njih, mogao da im bude otac. A one su bile deca koje su bile siromašna, gladna deca. I on im je pružio ono što im je bilo najneophodnije. One su bile velika pomoć u njegovom planu u kojem bi kidnapovali mlade devojke pravo ispred nosa njihovih roditelja pod maskom da im nude bolji život. Često bi sami roditelji nudili svoju decu samom Peteru zato što naravno nisu imali pojma šta se dešava, ali su znali da je to možda bolji život i će njihova deca imati novca i pokriće koje nisu mogli da imaju na samom ostrvu. Naravno da ni najsiromašnija porodica nije bila spremna da ponudi svoje dete nekom sredovečnom strancu, Australijancu koji je došao tu, ali dve devojke su dobile zadatak da obavljaju Peterov prljavi posao. One bi sa osmehom prišle porodici i odavale su iskrenost, izgledale su kao iskrene mlade devojke i prišle bi očajnim roditeljima i obećali da će jednom od njihove deca, obično najmlađoj ćerki, obezbediti hranu, sklonište, obrazovanje, nešto što oni nikada ne bi mogli da pruži i da priušte svom detetu. Nisu svi pali na ovu prevaru, ali iznenađujući broj jeste. Želeli su najbolje za svoje dete i znali su da oni, nažalost, koliko god radili danonoćno, nikada neće moći da pruže svoje deci čak ni dovoljno hrane, a kamoli i obrazovanje i suvo mjesto za spavanje. Verujući da svoje deci daju šansu za svetlju budućnost, nesuđeni roditelji bi svoje ćerke predavali na izgled dobrodušnim spasiocima, mladim djevojkama koje su želele da pomognu svojim sugrađanima. Niko od njih nije sumnjao da su upravo napravili dogovor sa đavolom. Jednom kada je dete došlo u vlasništvo Petra Scalija, on ne bi gubio vreme podvrgavajući ih mučenju koje je suviše užasno da bi uopšte ja sad ovdje vama prepričavala šta je radio toj deci. Budući da bi ova zverstva bila namenjena da se podele sa bolesnicima koji bi ispraznali svoje bankovne račune da bi gledali šta se dešava, svaki sekund ovog mučenja je bio snimljen na kameri. Uprkos ceni od više hiljada dolara za gledanje ovih filmova, klijenti celog sveta bi plaćali bez oklevanja da bi videli decu kako se muče i zlostavljaju. Žrtve, koje su neke bile mlađe i od 2 godine, spaljivane su vrelim voskom u paljačima, također su bile sečene različitim oštrim predmetima, uključujući komade bodljikave žice. To su uglavnom bili zahtjevi klijenata, šta su želeli da vide na snimku. Ova ogrodna dela događala bi se pre, za vreme ili posle seksualnog zlostavljanja koje su obavljali Peter i ove dve žene. U nekim prilikama su učestvovalo još odraslih muškaraca, međutim svi napadači su stalno nosili maske. Njihovi identiteti su bili zaštićeni. Što znači da su oni bili samo kukavice, želeli su da učestvuju u zlostavljanju, ali da se njihovi identiteti zaštite. Što je jako ironično u ovakvim slučajevima. Nisu sve žrtve bili stranci. U jednom slučaju, jedna od žena, Alvarez, je navodno ubedila svoje rođake koje su imale 9 i 12 godina da je prate do Peterove kuće. Kada su stigli, natarane su da vrše seksualne radnje dok je njihov domaćin Peter snimao šta se dešava. Nakon toga, ove dve devojčice bile su primorane da nose ogrlice za pse i lance kojim su bile prikačene za zid kako ne bi mogle da pobegnu. U nekom trenutku, nakon mučenja, devojčice su izvedene napolje i rečeno im je da krenu da kopaju. I kopale su sopstvene grobove. Posle 5 dana zatočeništva, Alvarez se sažalila na svoje rođake, koje su bile potpuno traumatizovane, i bez znanja Pitera ih je oslobodila. Da li je to bio znak milosti, ne znam. Nakon što su pobegle, prva stanica im je bila policija. Otišle su u policijsku stanicu gdje su počele da dele sve šta im se desilo i podelile su svaki detalj njihovih prethodnih 5 dana koji su provele u zatočeništvu gdje su bile mučene i zlostavljane. Alvarez je uhapšena prilično brzo, ali se nije moglo isto reći za Petera Scalia koji je pobegao mnogo pre nego što je policija stigla da ga uhapsi. Što bi vjerojatno značilo da je imao dojavu. Pretpostavljam da je taj sav novac koji je zaradio platio doušnike u policijskoj stanici. Kada su pretražili Peterovu rezidenciju, istražitelji su pronašli videotrake koje su prikazivale neopisiva dela koja su učinjena na decom svih uzrasta. Jedno od njih je imalo ime Dejzino uništenje. Svi koji su pogledali ovaj video od detektiva istražitelja opisali su ga kao najužasniju stvar koji su ikada bili svedoci. Vlasti su pronašle dosta informacija o Scaliju i o njegovim saradnicima, tako da je bilo ukupno 7 osoba koje su bile optužene za učešće u ovim napadima, uključujući Petera i njegove devojke. Policija je uspjela da pronađe žrtve koje su učestvovale u Daisynom uništenju. Daisy i 12-godišnjakinja su pronađene. Povrede koje su one zadobile su imale trajna fizička oštećenja na njihovom telu, pogotovo Daisy. Ali deca su preživela, što je bilo neverovatno. Međutim, bilo je još jedno treća devojčica koja je bila na snimku, koja nije pronađena, nije bila sa njima. Treća devojčica, 11-godišnja Cindy, nije bila iste sreće kao druge dve devojčice i njeno telo će kasnije biti pronađeno na imanje koje je Peter Scali zakupio. Uz pomoć jedne od devojaka, Alvarez, istražitelji su utvrdili da je Cindy bila žrtva Petera Scalia, da je on nasmrt zadavio, ugušio ubrzo nakon završetka Daisynog uništenja. Također, ovo ubistvo je bilo snimljeno, ali taj snimak nikada nije pronađen od strane policije. I sama Cindy je kopala sopstveni grob, što je bilo slično kod Alvarezovih mladih rođaka. Međutim, Cindy nije uspela da izbegne svoju sudbinu i završila je u tom grobu na kraju. Kako se ispostavilo, Peter je svo vreme dok istraga trajala i njegova potraga bio na Filipinima i u toku 2015. godine. Nakon nekoliko godina provedenih mukama konačno je priveden i optužen za otmicu i zlostavljanje Alvarezovih rođakinja, devojčica koje su prijavile šta se desilo. Kako je slučaj protiv njega dobio popularnost, tako su dodata i druga krivična dela, uključujući 75 tačaka za seksualno zlostavljanje, mučenje i otmicu žrtava koje se vide na videokasetama koje policija pronašla u njegovoj kući. 8 meseci nakon Peterovog hapšenja, misteriozni požar je zahvatio prostoriju za dokaze u dvorani pravde i kao rezultat toga uništeni su kompjuteri, videokamere i memorijske kartice koje su bile dokaz Peterovog saučesništva. I detektivi koji su učestvovali u istrazi su bili jako glasni o svom uverenju da je požar namerno podmetnut, verovatno od strane nekog iznutra koji je bio plaćen da slučaj protiv Petera Scalia nestane. Kao što sam već rekla, veruje se da je imao saučesnike u policijskoj stanici na Filipinima i ovo je definitivno potvrdilo te teorije. Iako sputani neočekivanim neuspehom, tužioci su bili odlučni da krenu dalje, da nastave dalje i da probaju da pronađu nove dokaze. 3 duge godine kasnije Peter će konačno imati svoje suđenje. 2018. godine osuđen je za trgovinu ljudima, seksualno zlostavljanje i osuđen je doživotnu kaznu iza rešetaka. Gledaoci koji su posmatrali njegovo ponašanje nakon izricanja presude tvrdili su da se triumfalno osmehnuo dok su ga izvodili iz sudnice. Iako su ove presude bile obećavajući početak, vlada definitivno nije bila završena sa Peterom, čak ni blizu i ovo celo suđenje i dešavanje oko Petera Scalia traće još godinama, ali tužioci su bili posvećeni tome da se postaraju da on bude iza rešetaka i da nikada ne naudi ni jednom detetu. U ovom trenutku tužioci su tražili da se ponovo uvede smrtna kazna, zato što su želeli da Peter Scalia bude pogubljen. Smatrali su da doživotna kazna nije dovoljna za zločine koje on počinio. Na suđenju su se pojavili i drugi ljudi koji su pomagali u proizvodnji njegovih filmova, uključujući četvoricu muškaraca. Nemca Kristijana Ruša, Filipinca Aleksandra Lava, Alteo Chiu i Brazilca Henija Caetana de Oliveira. Margaret Akulu, koja je bila tadašnja koordinatorka projekta Kancelarije jedinih nacija za drogu i kriminal i ekspert za istrage zlostavljanja deca, opisala je slučaj kao užasan i najgori koji je ikada čula. Njegovi zločini su smatrani toliko teškim da su neki tužioci podržali ponovno uvođenje smrtne kazne. Uprkos tome da što je smrtna kazna bila uklonjena 2006. godine sa Filipina. Zvanično je juna 2018. Peter Scalia kao i Alvarez osuđeni na doživotni zatvor. Također su morali da plate negde blizu $90,000 žrtvama. Peter i njegova devojka su se žalili na uslove u zatvoru. Kao da, verujem da je vašim žrtvama bilo baš super kada ste ih zlostavljali. U novembru 2022. godine je Peter dobio još jednu presudu i osuđen je na još dodatnih 129 godina zatvora. Saučesnici Margala osuđeni na 126 godina zatvora, a dvojica saučesnika Aleksandra Lao i Maria Dorotea Chia dobili su po 9 godina zatvora, što je smešno. Ukupno protiv Petera Scalia je pokrenuto 60 slučajeva. Optužbe koje su mu dodate jesu bile optužbe za mučenje, seksualno zlostavljanje, kao i za proizvodnju i distribuciju filmova koje je pravio. I dodate su mu još godine doživotnoj kazni. Međutim, do dan danas on odbija da preuzme odgovornost za svoje zločine ili da se izvini svojim žrtvama i njihovim porodicama. Nije pokazao ni trunku kajanja, niti saosećanja, empatije za svoje žrtve, niti za zločine koje je počinio. Jedino što mu je žao je zato što je uhvaćen. Pomenuo sam da je jedna devojaka Alvarez odmah ukapšena. čak i pre Petera, ali druga saučesnica Margalo je uhvaćena mnogo kasnije. Ona je zapravo pobjegla pre nego što je policija uspela da je uhapsi, promijenila svoj identitet i potpuno nestala sa policijskog radara. Sljedeće 2 godine živjela je u luksuznom stanu za koje je tvrdila da plaća njen suprug koji je jedan bogati Francuz. Međutim, mi saznamo da je ona i nakon hapšenja njenih saučesnika i Petera nastavila da radi na dark webu crvenim sobama i da je vjerojatno njen luksuzni život finansirao taj posao i sam Peter. Ona je nastavila da budu u kontaktu sa njim i on je iz zatvora vodio biznis i dalje. Veći deo dokaza protiv nje je izgubljen u požaru i kada je došlo vrijeme da ona odgovara pred pravosudnim sistemom, ona je proglašena krivom po optužbi i naloženo joj je da će provesti ostatak svog života u zatvoru. Tačnije, dobila je 126 godina. Od svih snimaka koje je policija pregledala, identifikovali su 14 žrtava, čije lica su se pojavljivala na videosnimcima i streamovima uživo koje je Peter snimao. Daisy je pretrpela nezamisliv tretman od strane svojih mučitelja, iako je preživela. Fizički i emocionalni ožiljci će pratiti do kraja života i ona će imati fizičke probleme do kraja svog života. Oni će delovati kao trajni podsjetnici na užase kojim je bila izložena od strane ljudi koji su obećali njenim roditeljima da će prožiti najbolji život koji bi iko mogao da ih ponudi. Dejzine povrede su bile toliko teške da će posljedice osjećati do kraja njenog života. Prijavljeno je da su njeni unutrašnji organi toliko oštećeni u napadima da nikada neće moći da zatrudni ili da nosi dete. Od kada je Peter u zatvoru, on je bio, kako bi se reklo, trn u oku svih svog zatvorskog osoblja i on se žalio na svaku sitnicu. Mrzao je svoj tretman u zatvoru i nedostatak pogodnosti. Naviknuo je da ide svojim putem i da sve ide kako on kaže i nije bio u stanju da se prilagodi zatvorskom životu. Međutim, nikoga nije bilo briga i niko nije obraćao pažnje na to što se on žali, mogao je da se žali do prekosutra. Iako je pravda pobedila u ovom konkretnom slučaju, to nije uvek tako. I svesni smo da ovakvih ljudi kao što je Peter postoji previše i da i dalje se ovakvi snimci šire internetom svakodnevno, svake sekunde i da ima tih bolesnika i čudaka koji će plaćati da vide takve snimke i onda ima bolesnika i čudaka koji će uraditi sve da bi dobili taj novac. Ovaj slučaj samo otkriva jedan mali deo toga šta se krije u najmračnim delovima sveta na internetu ili čak u našoj blizini, jer nikada ne znate ko su ti bolesnici koji prave takve videe ili koji ih kupuju. Slučaj Petera Scalia služi kao jezivi podsjetnik na mračnu stranu interneta gde anonimnost može da ohrabri kriminalce da počine dela nezamislivog užasa. Također ističe izazove sa kojima se suočavaju organi za sprovođenje zakona u borbi protiv cyberkriminala i zaštite ugroženih pojedinaca od eksploatacije. Što je jako teško u siromašnim krajevima, gde ima brdo ljudi koji bi kao u ovakvim slučajima bili spremni da daju svoju decu za bolju budućnost ne znajući kroz šta će njihova deca proći. Društvo se stalno bori sa evoluirajućim online kriminalnim aktivnostima i priča o Peteru Scaliju stoji kao oštro upozorenje. Ovaj slučaj naglašava važnost kontinuirane budnosti međunarodne saradnje i tehnološkog napretka u borbi protiv zlonamernih sila koje vrebaju u najmračnim uglovima interneta. I to je to što se tiče današnjeg slučaja. Dobra stvar je da su Peter Scali i njegovi saradnici svi u zatvoru i da će tamo biti do kraja svog života. Iako vjerojatno postoji veliki broj ljudi koji su učestvovali u ovoj konkretnoj šemi i nisu nikada uhvaćeni. I također postoji bezbroj ljudi koji su plaćali da gledaju ove videe i koji nisu dobili nikakvu kaznu za to. Izvrno bih voljela. To bi bilo onako najzahvalnije da dobijemo listu ljudi koji su platili da gledaju te snimke i da njihove imena budu javna. To bi bilo onako pravedna kazna. Zato što ti ljudi zaslužuju da budu razotkriveni, jer su ti ljudi koji pokreću ovo sve. Dokle god ima mušterija, imaće i oni koji će to prodavati. I to je jedan točak koji nikada ne staje, koji nikada neće stati. Dokle god ima ljudi koji će kupovati takvu vrstu sadržaja, takav sadržaj će se praviti. Jer uvijek ima ljudi gladni novca koji su spremni da urade sve kako bi imali što više novca. Uglavnom, to je to što se tiče današnje epizode. Ovo je jako teška epizoda i uznemiravajuća i mislim da je dovoljno duga za temu o kojoj pričamo, da bi malo više pričanja o ovome bilo već previše uznemiravajuće. Trudila sam se da držim što vi kao količinu detalja što manjam, zato što ne želim da vas previše uznemirim, niti da uznemirim sebe pripričavajući šta se dešava, ali sam žela da vam neko opišem što bolje mogu, šta se dešavalo, bez da pričam u previše detalja. Hvala vam puno za što ste gledali ovu epizodu i pišite mi na Instagramu ili u komentarima na YouTubeu šta mislite o svemu ovome i da li ste zaprepašćeni da je ovo svijet u kome živimo i da ovakvi ljudi postoje. Ako vam se dopala ova epizoda i ako želite još sličnih videa gdje ćemo razotkrivati mračne strane ovog celog sveta, zapratite me na društvenim mrežama, na YouTubeu i također zapratite na kojoj god platformi slušate, gledate ovaj podcast. Hvala vam puno zato što slušate, gledate, podržavate podcast Generacije ubica, jer bez vas ne bi ni ja bila ovdje. Ako imate predloge za neke buduće epizode, možete da mi pišete također u komentarima na YouTubeu ili na Instagramu. Hvala još jednom zato što ste slušali ovu epizodu, a mi se vidimo sljedeće nedjelje sa novom generacijom ubica. Ćao!